Radio Okapi. Okapi.
Bola muna sangolo kota leningala basoda ba onu ba ikolo Egypt batinda mikuna na katanga mpo ya kokende kosunga baye ba bena na mambi maboba teli malamu ba imboka baye ba konyo kwama na bakata katanga baye bangali kubaboma malali moko mayebani na inote ma konyokolo baikashama na nor ya kananga bolobi ba societe civile ba demba bato baike basili kuwa mingi mpenza bana bakeko bana mbota makino mibuzo mina mibale likambolia bayeba konyokolo ko bato awa na RDC lisalise koko bakosale mama kasi mpe mingi kasi banyokoli bato bana bakozwa kabitumbu te nde wana maloba mabaili ngomba renadoko oli bakulia bokanisi mokolo moye bakolubelaka likambo lya bonyokoli bato mbole posango nsima ya bopemi na vino bansan poko elamu batata ba mama bandeko basoda ba onu ba ekolo Egypte bango batinda mikuna na katanga mpo ya kokende kosunga baye ba ekolo bena na mambi mabo batili ba malamu ba imboka mpambate ba imboka katanga ba konyokwama na lingombali ya batomboki ba kata katanga baye bangali na kuboma bato molobeli mampinga mamonisko nde alobaki likamboli yango lelo na masolo maposo na mposo kati na basali ba onu na bapanzi sango tolanda kolonel Félix Bass ne lobeli ya Nadine Fulansimba.
Les exactions récurrentes menées par les bakata
Mambi mambe maye bakata katanga bazali kosala mbala na mbala o bazoni ya moba manono mitwaba pweto mondele ye bakobenga ka mondele ya liwa epai wapi tomonite etinda ya lipingali ya biso au nord ya etuka katanga bazali moke talatina to bakisi motango ya mapinga ya ekolo egipto pote batunga bayi bazwami o esika ena kotanga lipinga ya ekolo bene ezali mbala ya yambote ete kata katanga babundisi boloko olubumbashi ezalimbala ya ibale na bandite eyano esengeli kouta kati na engumba kati ipo na biso tosengeli kotinda mapinga pe kosala manso mpo ya kobatela bayimboka kati na engumba eye ezali mpenza monene.
Bobele sena likamboli inali ya bozangi bokengi katina etuka katanga bantoma ba etuka eye babiangisa kilelo mwa mosala misato mokambi etuka mpo akoka kotalisa pole na likamboli yango mpo ya Moïse Katumbi bozangi bokengi bona bouti na basimba mandoki ya senge na bango kokitisa mandoki mabango mpe kokanisa malamu ona baimboka ye Moïse Katumbi abasengi kozala na kimia mpe kosala misala ya bango bomo meseno tolanda Moïse Katumbi na ilobelia Madeleine Waila Waikwa.
Rien ne justifie le climat malsain qui
règne. Et loko mokote ezali kotinda na mambi maye mazali ko salema sikawa o engumba. Bakatakatanga babomi bazwi basi na makasi bayibi biloko bituka tokotanga batokoleka bankoto kama minei bakimi bitumba. Mobu moye mwango ya misala ya bilanga mobebi sami. Bana baike bazali ko kende lisusu kelasi te. Mibali basi pe bana bazali ko wa pamba te bazangi minu. Mambi maye mazali kosetulisa ata moi katanga moko te na kosenge na bandeko babiso bayeba bungi nzela pe basimi mandoki na pe basungi na bango basukisa mambi mabe maye na kondimisa baye ngumba te mbula matari ya ekolo pe bakambi ya ngumba bazali kosala maso pote kimia ezonga o ngumba na kosenge na baye ngumba te bamitika na basango mabete pe na bobangisi ya batomboki na sengi na bino te bosala misala ya bino bomo misano po ya ntombwa ya ngumba wabiso
développement harmonieux de notre province.
Motomoko abomami mpe basusu batano bazokisami makasi lobiloleki na bitumba ombolubinda mbolubinda ezali mboka ezwami otaka ba kilometele kama moko na tukumi bale na nor ya Kabinda centre boyelobi baimboka ndako pene na tukumi sato ikiami moto mpe bato basili kokima mboka bitumba byangu biuti na mabota mibale mabonkumu baye makowele la bokonzi bapulusu mpe bandimi sangweye na mpe bakonzi ya mboka tolanda bole sango ya Marcel Kabadi wa Radio Veritas ya Kabinda na Lingala ya Delvin Waisala.
Bokoso ebandi otango ya boluki mokitani ya ti ya mpa nkumu ya groupement Lubinda oyo akufi uta poso eleki. Osuka ya poso balibota ya mowei bakutana kipo ya bomanyoli nani ya komatisama o ebonga ya bokonzi. Bwelo bibongo bazeneneke obitando bina. Bango babakisi ete balibota mosusu baboyaki na bolobaka ete bokonzi ya kikumu ezalinde ya ngonga kasi ya mbota maso ki mokete. Kozanga boyoka ninde eba memeki onzila ya bitumba na manduki omaboko. Batoyo bazo kaki pe bazwaki mino na kabinda centre ata bapulusu omboka Lubinda pe balobi bongo masati mabete meki mbala ya mboele kibongo mikolominei pe moko ulibota Samuel Tambwe nde azokaki mwaibale bailibota Samuel Tambwe bazongeli bitumba moko okati ya libota lina akufi ongambo iso ibale batominei bazoki ndako leka tuku ibale biziki sami bapulusu batandola mi obitando bina kasi bato baso bakimise po ya kobanga bitumba.
Malali moko maye mayebani na inote mako nyoko loba inkashama nyoko mboka ya teritwari ya Demba ontaka ba kilometre le kankama na tuku mitano na nori ya Kananga boyelo biba sosieti civili ya Demba bato baiki basiliko wana malali mango mingi mpenza bana bake kwa banambota makino mibu zomi na mibali kasi na bilo ya mine ya mambi makolongonu bango bayebisite ezalinde bomati bwa montango bwa bakoni bayeba kusina makilampo wa malalia. Tolanda mokambi bilo eye, munganga Charles Kabasele, nelobelia Francis Kalunga.
Motango wa mabakoni ya malaria momati makati obitando ya bokolongonu bwa nzoto biye bizwami kolanda nzela ya enrunduka obitando bisusu motango momati mbala ibale lolenge moko pe lokola motango ya bawe ipe momati tokoyebisa te bokonomboko mbongali mikolomie ya fefele na kopsila makila pe bolukaluki mondimisi te bokonobwa malaria mongali obitando bya bokolongonu bwa nzoto ya kakenge pe ilebo. Yoko lipinga ezali obisika bi inape tozali kosala boluka luki. Toko ebi sanabino maima zali kosale makuna. Na matali bakoni pe bawei o bulapwe kasi na bakoni koto misato na kama misato na tuku mitano na mwambi batozomi na moko bawaki. Oi nkake kasi na bakoni ba koto zomi na mitano na libwa bato kama mibale na mitano bawei. Motango moye mobandi na poso ya yambo kino poso ya tuku mibale na minei.
Ntaba pene na kama moko iwei na ntaka aposo moko mpamba na malali maebani te kuna na basoko ntaka aba kilometre kama mibale na ntuku mitano na iloli ya Kisangani tozwami anaituka oriental nde maye ba ilingomba li ababoko li bibwele mpe baloni bilanga basite ena balobaki lelo na ntongo ba ilingomba li yebalobi ntaba iko wa na malali mako umelate bango bamili limpo abuzangi bwa farmasi wapi bakoteki sakamino miabi Bwele mpo, bako kakosali sa nyama ya makono. Tolanda manso na Arlette Mbui.
Misuni ya taba mitondi obazando ya basoko. Kolanda na bayi etuka, ezalinta babi ebi kufi na boko bokono boyebani na inote osite ena. Kolanda na lisanga ya baloni pe babokoli bibwele ya basoko utaposo eleki kolekanta bazomi bizaliko kufa na mokolo nyama biye bizaliko sala pulupulu liboso te bakufa bwe bakisi lisanga lina pona mokambi lisanga liye ya babokoli bibwele site eye ezalina esika bakote kaka amino po ya nyama te mabota nzike bayebite nini basangeliko sala po ya kosukisa bokono boye ongambo ya societe civile babandite bokono boye bozaliko tungisa kita ya mabota nzike osite ya basoko pemboka bizwami na pene pene kolanda na mukambi mwayango boboko libibwele ekosunga kama bota po ya kofuta bitelo ya bana pe mambi ya bokolongo nubwa nzoto omisala mikolandela ka boboko libibwele o etuka bandimite ba yebi likambo ya bokono boye ya ntaba bazaliko zilate yambo ba yeba mutango ya vantaba inso eyezali na bokono pote bazo mikano tokundolate bokono bona bomoni samaki mobumo leki oba territoire ya Isangi pe basoko o Isangi Caritas etonganda ko yakoteka minopo ya bibwele
tokenda kusuki sana likambo lya bonyo ko libato liye lizalise kongala awa na ekolo ya biso Kongo demokratiki kasi ba yeba konyoko loko bato bakozwa kabitumbu soki mokete nde wana maloba mabaili ngomba renadok olibakulia bo kanisi mokolo moye bakolobela kali kambo ya bonyoko libato lelo ezali boye mbala ya ntuku mibale na mitano ya bo kanisi baye bakonyoko la maka na bato basusu kati na molongo mobimba mokolo moye mokokundola maka mwa ntuku mibale na motoba sanza motoba lingomba liyeli ya babundeli somi ya bato litalisi mosapi na baimi salami ya lita nde bango bakonyoko loko bato liango lisengi na mbula matari ko tosisa mobeko matali bonyoko libato sangwa Jeff Ngoi Mulonda elimbola minayo Arlette Mbuye.
Eleki mbula mibalete ba bimisa polele mobeko mopekisa ki mambi ya konyoko lobato RDC. Kasi Renadok emile lipambate utawana na ino mobeko moye motiama o misalate. Mbala na mbala ba konyoko lokobato o baboloko ye kolo na bozangi botosi na boyoka ni moye mokotele mela konyoko lobato pebi tumu ndenge na ndenge. Kolanda na Renadok bozongi silikambo sima ya baye bako zwa kamakama mokotele misamaka po ya tina ndenge na ndenge. Denge kotanga bozangi kokatela bitumbu na baye bakonyoko lokobato bozangi kolandela bisambiselo na matali ba OPJ misala ya bokengi pe bakambi bakoboyaka kofungula bolukaluki pamba te bato bakonyoko lokobato bazwami mingi o misala ya leta kotala mambi manso mayele lisanga eye sengi na mbula matarite ezo mayele po ya bosungi misala ya leta o bisika zomi na mibale biye bibongisa mapo ya kosunga baye bazoma kama ya monyoko li o ekolo pamba te lisungi na no ya misala ya sembo to ya biloko ndenge na ndenge po ya bato bazwa makama makuki kozala kaka musala ya basungi ya bikolo bya bapa ya te boye bakisi lisangare na doc
Manso masuki ya wanabino banso bolanda kibiso bipai na bipai botika la malamu kimia mpe boboto o mabota mabino
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.